Dobrý den, vítejte u další epizody podcastu Ze vzhůru dolů, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek z Prahy a
Robin Pokorný z Berlína. Ahoj.
Ahoj, my tady dneska si budeme povídat o product managementu a než se k tomu dostaneme, tak klasicky se zeptám Robina, jestli si pro nás připravil nějaký tip.
Připravil jsem si tip, ale vlastně si skoro připadám, jako kdybych si žádný tip nepřipravil. Proč? No, protože jsem chtěl posluchače pozvat asi jako pravidelně na Web Expo a chtěl jsem jenom ukázat nějaký lidi, na který se těším, protože myslím si, že na tento týden, maximálně předchozí týden, asi proto poznat, kdy nahráváme, byl vydán program, takže se můžete podívat, můžete si koupit lístky, jenom pro rychlost Web Expo, to znamená největší středoevropská webová konference, na který jsem byl, to bych řekl zpočet kolikrát, 13krát za sebou asi to vychází už, se bude konat na konci května 29. 20. 30. A teď tady mám napsaný právě lidi, na který se nejvíc těším a samozřejmě nemůžu začít nikým jiným než Harry Robertsem. Já vím, že Harry Roberts už na Web Expo byl hodněkrát. Já mám pocit, že vždycky přiveze nějaký téma, který je zajímavý a tentokrát bude mluvit o cacheích, o cacheování, což je zajímavý, protože to, jak všichni víme, je jeden z těch nejtěžších problémů v IT. Já vždycky říkám takový ten otřepaný vtip, že jsou dva nejtěžší problémy v IT. To je pojmenování, cacheování a chyby o jedničku. Takže Harry Roberts byla jedna tady z těch, což je docela odvážný. Pak tady mám Anu Rodriguez, která bude mluvit o Web Speech API. Jak všichni víte, já mám docela rád mluvený slovo na webu, ať už buď tím, že převádím text na zvuk anebo obráceně. Takže tady na tuto přednášku se hodně těším. A pak je tady Amy Hube. Doufám, že to vyslou správně. Asi jo. Takže Hube, která bude mluvit, její přednáška se jmenuje Jak nezabít svůj design systém. A že bude mluvit o design systémech. Takže jsem také to hodně zvědavý na tyto přednášky. A pak teda malou pozvánku budu mít i já, svoji malou přednášku na Web Expo. Je to úplně na konci celého programu.
To jsou vždycky ty největší hvězdy.
No a pak tam budu taky já. A je to teda toho 30. Budu mluvit o evoluční architektuře. A je to...
Tak hoď jednu větu pozvánku, o čem to
bude. Já jsem musel napsat tady detaily na web, ale já to nechci nějak... Je to hrozně těžké o tom dělat tu pozvánku, ale myslím, že ten hlavní věc je, může existovat architektura, to znamená tvoření softwarové architektury v době, kdy máme agile a chceme reagovat pružně na požadavky zákazníka a na měnící se prostředí. A samozřejmě ta odpověď zní ano, ale ne tak, jak jsme ji dělali prostě před x lety, nebo jaký možná mnozí dělají dneska. A evoluční architektura, jaký si nový přístup, jak se právě na tohleto podívat a jak se tomu přizpůsobit.
Mm-hmm. Výborně. Tak na co se těšíme, Robine? O tom určitě potom budeme povídat tady.
To můžeme.
To znamená, Harry Web Expo Roberts dorazí, takže kvalita jo. Je zaručená.
A skoro okolností pro Čechy, jo, důležitý. Bude to hned po konci mistrovství světa v ledním hokeji. Takže wow. Pokud už pojedete do Prahy, tak tam můžete zůstat o pár dní pozdíl a jít ještě na Web Expo.
Jasně.
Nebo v obráci.
Naváže mistrovství světa ve webařině.
Ano.
Výborně. Tak já mám z trošku jiného ranku. Já vás pozvu na článek. Už jsme tady dlouho neměli něco jednoduchého jako článeček. Ten teda, on je jednoduchý, ale jako uvedl mě do deprese. A Hele, Robine, jak my se tady pořád bavíme o tom, ať lidi nepíšou moc JavaScriptu, že jsme tady zrovna měli natočený takový jako pěkný díl diskuzní, že používáme moc JavaScriptu a že bychom se měli trošku vrátit zpátky k tomu HTML, že to je ten základ, záruka přístupnosti a atd., že jo, to jako hodně říkáme lidem. A asi s tím souhlasíš, že, co jsem teďka řekl?
Většinově.
V rámci typu stručně...
V rámci typu jsou vlastně podě.
Přesně, v rámci typu, aby jsme to nekomplikovali. Tak, proto mě zaujal článek na htmlhell.dev, což samo sobě je skvělá domena, skvělý web, a ten článek se jmenuje HTML The Bad Parts. A jsou tam rozporované takové jako naše představy o tom, jak ty moderní HTML prvky jsou často záruka jako dobré přístupnosti. Jo? Typický příklad je třeba data list, jo? Což je něco jako našeptávač, jako nativní, kdy my bychom strašně chtěli, aby to v HTML bylo, aby jsme prostě nedělali v tom Reactu a spol ty komponenty pokaždé na míru, složitě a tak, jo. No, ale zaprvé, ono to zase tak moc dobře nefunguje z pohledu vývojářů, z pohledu té funkcionality, zatím tam není všechno, co potřebujeme. Ale co je ještě horší, jo, že tam zdaleka není všechno z pohledu té přístupnosti. Jo. To znamená, nějaká vazba na odečítače obrazovky tam úplně není. Zrovna třeba datalist je podle autora tohohle článku vyloženě jako blacklist, položka blacklistu, co by člověk neměl zatím vůbec používat, protože z pohledu přístupnosti je to úplně špatně.
Wow, ok.
Dál třeba select multiple, jo, to je docela jako známá věc, používaná, ale zase jako napojení do čteček velice, velice mizerné, takže taky ten autor tady varuje, aby jsme se tomu raději spíše vyhli. No a...
Martin, když říkáš, že napojení na čtečky je mizerný, je to proto... Jo, je to ta slepice vejce, je to proto, že to ty čtečky neimplementují, že to skoro, jako se málo používá, nebo proč jsou tady to úplně je napojený?
Neřeknu, v čem je ten problém, mě jenom zaujalo, jak málo se o tom ví, a myslím si, že ten problém je někde mezi tím prohlížečem a tou čtečkou, nebo je vlastně na obou stranách, kdy v některých případech prostě neprobublají ty uživatelské akce správně, ale jako čím to přesně je, to nevím. Ale jako co mě úplně dostalo, jo, tak já řeknu ještě jeden příklad, a to je jako seznam, jo, UL, prostě unordered list.
No.
Jo, a z nějakého jako úplně jako prekérního důvodu, když použiješ nečíslovaný seznam mimo navigaci, to znamená mimo element nav, a pokud je stylovaný pomocí list style none, to znamená, že jako vizuálně z něho už potom není ten seznam. No. Ale ty ho stále můžeš, ze semantického pohledu ho můžeš stále považovat za seznam.
No jistě, ano.
V Safari taková věc není potom považovaná semanticky za seznam. To znamená, pokud ty tohle napíšeš, pokud napíšeš seznam mimo nav, dáš mu list style none, což jako je poměrně častá koderská technika.
No, jasně.
No, už jsi taky rozčílený, co?
No, já
jsem úplně strašně, když jsem to čet. No. Hele, a jediný... Jako to je prostě absurdní úplně, jo.
Já kolikrát jsem to použil, prostě, abych měl jako, že já často chci mít seznam, ale nechci tam mít tu tečku nebo něco jiného.
Tak. Jo, jakože semanticky to považuji, že seznam, no chceš, aby čtečka četla jako seznam, ale prostě vizuálně je to položky vedle sebe třeba. Jo. A jediný způsob, jak z toho udělat seznam, je přidat tam ten semantický role atribut, to znamená napsat UL role rovná se list.
Ne.
Jo, to znamená vlastně přidat... Jo, takže vlastně původní semantický význam v tom UL-ku už není a ty musíš ten semantický význam tam přidat pomocí těch přístupnostních atributů.
No. A lidi si stěžují, že lidi na všechny používají div a nakonec ukazují, že ten rozdíl není takový velký.
Takže vážení, přečtěte si to, bohužel teda jako to není vůbec veselé čtení. Jsou tam samozřejmě i podklady pro to, proč ten autor nedoporučuje ty konkrétní elementy, to znamená, můžete se podívat, jaké jsou ty konkrétní situace, je to tam technicky zdůvodněno nebo z nějakého uživatelského testování, jsou tam případovky, doporučuji se na to mrknout.
Výborně.
Tak, a to by bylo asi všechno za tipy. A my už tady uvítáme našeho dnešního hosta, kterým je Martin Snížek. Ahoj, Martine.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.
My jsme si,
díky za pozvání.
My jsme si Martina pozvali, protože se dneska chceme bavit o product managementu, protože si myslíme, že to je důležité téma, které je velice často ve styku s vývojářema a jako pro vývoj webových produktů je to úplně klíčová pozice. Tak Martine, ty jako teďka jsi docela, řekněme, odborník na product management. Já osobně od tebe čtu docela dost zajímavých článků v poslední době. Přibliž nám, prosím tě, jak se k tomu dostal.
Jo, my se vlastně s tebou, Martine, známe, že jo, ještě z toho pravěku, řekněme, těch technologických základů dnešního webu, kdy jsme oba měli blog. Já si pamatuju ten tvůj, že tam vlastně, že to bylo nějak s robotama, že jo? Ten...
Přesně.
Machal Creativity.cz.
Jako na jedno klik... Přesně, Machal Creativity.cz. Na jedno kliknutí si mohl změnit design a to bylo skvělý. To bylo
unikátní věc. O jakým desetiletí se bavíme teď, jenom abych viděl?
Nultá léta, takže tak třeba 2000, já jsem začal blogovat kolem tak 2004 nebo něco takového.
No, já jsem pak začal něco potom, asi tak 2006 si myslím. Každopádně tenkrát ještě asi tak nějak všichni jsme se zajímali o všechno, že jo, ty si pak šel tím technickým směrem, já už jsem pak v něm nepokračoval a šel jsem spíš takovým jako UX, a vlastně pracoval jsem v H1 nějakou dobu pak jsem si založil dokonce vlastní agenturu, kde jsme tak nějak dělali UX a analytiku vlastně s jedním společníkem Optimix a do dneška funguje, já už ní teda nejsem. A po ní jsem vlastně už potom z UX se tak trochu jako u těch webových projektů stával i to produktové řízení, on se tak jako propojilo trochu, takže já jsem se vlastně dostal potom ke Slevomatu, kde jsem postupně vlastně ved jako produkt a vývoj, už tam teda byl nějaký tým produktový a řekněme desítky vývojářů a pak následoval vlastně Rohlík potom, kde jsem měl produkt na starost, což je, vlastně tyhle ty produkty byly hodně takový masový, řekněme, že každý zná. Je to hodně o tom vyladěný vlastně UX a o tom, jak někoho přesvědčit k něčemu, jako někam navést. Mm-hmm. A to mě vždycky zajímalo. Jo. A pak jsem vlastně pokračoval v Rosumu, což už byl jiný typ produktu. Já jsem si chtěl vyzkoušet i ten software as a service a byla taková příležitost, kterou jsem teda využil. Tam se zase vedl vlastně produkťáky a UX designéry a rozvíjeli jsme tam produkt, který je primárně určený pro takový ty velký americký firmy a jejich back office. Vlastně dělá to, že to pomocí AI rozpoznává dokumenty, PDFka a takže tam jsem taky strávil nějakou dobu a po tomhle všem vlastně, už to bylo skoro jako 10 let jako v těchto těch firmách a já jsem zároveň v té osobní rovině, jak jsem se jsem zrovna v té době taky se vlastně dotáhnul rekonstrukci našeho domu rodinného a celkově už jsem byl pak vlastně v takovém stavu, že jsem si potřeboval trochu odpočinout a zároveň jsem nechtěl hned naskočit do něčeho dalšího. Chtěl jsem si to trošku víc získat nějaký odstup a tak jsem začal dělat vlastně víc externě. Jo. Mm-hmm. Teď vlastně, řekněme, rok od toho jsem pracoval na částečný úvazek pro jednu firmu a potom, co tohleto skončilo, jak jsem si říkal, že bych možná chtěl dělat těch externích projektů víc, protože je to zase zajímavý v tom, že si člověk jako vlastně vidí spoustu různých situací a nemá zase takovej ten takovej ten příliš vnitřní pohled, jo, nemá takový ty klapky na očích. A zároveň já jsem jako už dlouho vlastně zkoumal ten produktový coaching, k tomu se vlastně ještě dostanem. On to tady nikdo moc v Česku nedělal nebo nedělá. Asi některý lidi, jak jsem přišel na to, tak to dělají, jako řekněme, takže to nemají veřejně nabízený. A tak jsem si řekl, že bych tohle to mohl vyzkoušet, že je to nějaký způsob, jak, protože ono ten produktový řízení, tak on člověk hlavně musí dobře znát ten produkt, znát ty konkurenční produkty a ty zákazníky. Vyžaduje to jako poměrně hodně času a kontextu, než se do toho jako dostane. Já si myslím, že u těch jako hodně, řekněme, složitých produktů, jo, tak tam je v podstatě nutný, aby člověk působil jako vevnitř, jo, aby mohl tu práci dobře dělat, jo, že potřebuje jako věnovat full time tomu jednomu produktu. A takhle zvenčí se dá, řekněme, pracovat víc s těma webovýma projektama, které jsou na tu masu uživatelů, jo, kde je to právě víc o UX. A já jsem zároveň chtěl využít i ty zkušenosti jako z toho řízení týmu těch produkťáků, toho, jak to vlastně v té už větší firmě trošku dělat. A ten způsob je právě donést tu zkušenost formou toho coachingu, mentoringu někam, kde se to děje. Jo, a pomáhat vlastně těm produkťákům a těm šéfům produktu v tom, aby to mohli dělat líp. Jo. No, já jsem vlastně... On každý jako do toho produktu podle mě přijde nějakou cestou, jo, a nikdo to asi nestudoval na vysoký, jo.
Nebo no, dá se to studovat na vysoký? Dá se to vysoký? Už to dneska existuje jako obor?
Jo,
jo. Jinak, počkej, kde třeba, jakože u nás, jakože v Česku taky?
A v Česku o ničem nevím, jo. Určitě už jsou nějaký kurzy na těch zahraničních univerzitách, jo, kde okay. To dá nějak jako... A nevím ani, jestli je to cesta popravdě, to už je taková složitější asi diskuze. Jo. Ale takže on většinou každý předtím, než začne dělat produkt, tak dělá něco trošku jiného, podle mě. Jo. Někdo dělá designéra, někdo dělá vývojáře.
OK, tak pojďme se tady pozastavit a dostaneme se ke všemu, co jsi říkal, ale teďka se tady pojďme zastavit. Jako, kdo je vlastně produkťák? Jo? Jakože někdo říká, že to je jako takový lepší projekťák. Někdo říká, teďka schválně jako říkám ty mýty, jo. Někdo říká, že to je UXák, kterého už přestavilo bavit kreslit prostě ty wireframey a bavit se s těma lidma. Někdo říká, že prostě produkťák je tam navíc, jo. A nedělá nic. Pojď prostě to zkusit nadefinovat v tom pozitivním směru, jako co je produkťák a proč je důležitý.
Jo. Já bych, nebo takhle, ono, názor na to, co je produkťák, je taky jsou různý, jo, a teď jako a i v těch firmách se ta role nahlíží různě, jo, a já bych, řekněme, považuji za nejsprávnější popis něco, co vychází od Martyho Kagana, což je takový, jako řekněme, guru digitálního produktového řízení a hodně těch věcí, jako bych řekl, vymyslel on a jeho firma, jak se dneska vlastně mnoha firmách dělají. A on v podstatě říká, produkt nějaký někdo, kdo je zodpovědný za hodnotu a životaschopnost toho, co se buduje, nebo vyvíjí teda v případě těch digitálních produktů. Mm-hmm. To znamená, že to jako přináší hodnotu pro tu firmu a přináší to hodnotu pro uživatele a zároveň to má schopnost přežít nějakou dobu. Jo? Tak za tohle má ten produkt nějak zodpovědnost a já bych to možná, já vždycky říkám, jsou takový tři vlastně základní aspekty, který ten produkťák spojuje. Jednak je to empatie k uživatelům, no, to znamená chápat opravdu, co ty zákazníci chtějí, jaký jsou jejich touhy, potřeby, problémy. A potom by měl velmi dobře chápat tu firmu, ten její biznis, to, co ona usiluje, jaký metriky potřebuje zlepšovat, když to řeknu natvrdo. A mít tam, řekněme, nějakou jako síť, aby tohle to mohl správně chápat, jo, znamená bavit se tam s lidma, jo, a tohle to přinášet vlastně, takže to je druhý aspekt, a třetí aspekt je, aby rozuměl vlastně technicky tomu, co se buduje, jo, což zase u těch digitálních produktů je programování a
to by zajímá, co všechno musí ta produkťák podle tebe vědět, aby
myslíš z té technické roviny?
No, promiň, té technické rovině, no, jakože... No.
Jo. Hele, já si myslím, že, nebo tak, já to poznám podle toho, jestli dokážu mluvit s těma vývojářema lépe, než třeba někdo z marketingu, než třeba někdo z managementu. Jo. A aby trošku, jako když mu ty vývojáři zpátky něco říkají, tak aby trošku věděl, jaký jsou ty potíže, věděl aspoň, jak se zeptat. Jo? A tím, že tohle to taky chápe, tak sám dokáže taky trošku líp jako definovat to, co se má budovat vlastně. Jo? A myslím si, že to hlavně má sloužit k nějakému jako respektu od těch vývojářů. Jo? Že ono, když to člověk jako nemá tohle v sobě vůbec, tak ti vývojáři ho pak berou jako dalšího vlastně, který je s něčím otravuje obrazně, jo. A který ho jako neposlouchají, protože on tomu nerozumí. Jo. A takže tohle to tam musí trošku překlenout. Jo. Takže to jsou vlastně, on stojí jako na rozmezí tří věcí, to je ten jako biznis, zákazníci a řekněme vývojáři. Jo. A tohle to se snaží nějak spojit. Jo. A teď jako ono často, jo, produkták se zaměňuje s projekťákem, to se docela často děje. To v podstatě znamená, že se z toho hodně vypouští ta zákaznická dimenze. Jo? Že on jako vlastně se nepřináší moc nějaký insighty od zákazníků, ale spíš jako dostává vlastně trochu zadáno, co se má vybudovat a on vlastně zařizuje to, že se to opravdu vybuduje. Jo? A v tom jako pak jsou nějaký, z toho vyplývají nějaký problémy, který můžeme když tak probrat a teď to možná nechám takhle a klidně se ptejte. No.
Jo, hele, to znamená, je to člověk, kterému nestačí jenom nějaké organizační dovednosti, napojení na biznis, ale potřebuje mít i nějaký basic technické dovednosti a plus je tam hodně silné to UX asi, že jo. To je tam asi věc, kterou ten člověk by měl mít asi víc v merku než tu technickou část, protože on musí mít tu empatii vůči těm uživatelům, že jo? Takže já kam mířím, jo? Mě zajímá, odkud se ti lidi tak jako rekrutujou z tvojí zkušenosti, jestli to jsou třeba bývalí UXáci. Já si třeba neumím úplně představit, že z vývojáře se stane produkťák, nebo jako ne úplně takhle přímočaře, jo? Že asi tam bude nějaký mezistupeň třeba, jo? Mezi tím ještě.
Já jsem třeba tu situaci, promiň, tě do toho skočím, s tím, že se z vývojáře stal produkťák, to už jsem vlastně párkrát zažil. Jo.
Aha.
Možná je to taky u těch víc jako technických produktů, jo, co vím, třeba tak zrovna Rosum, ve kterým jsem pracoval, tak tam dneska vlastně některý ty AI inženýři vlastně se pak z nich stali ty produkťáci, protože oni mají velkou výhodu toho technického přesahu silného. A když trošku mají ty ostatní dvě dimenze, tak vlastně už to docela pak funguje. Jo. Takže možná se to týká víc technických produktů, řekněme. Jo. A jinak je tam jako klíčová ta empatie, jo, k uživatelům. Já si myslím, že to je jako že to je taková hrana, která je tam, na který se to často zlomí. Jo. Že někdo by jako měl ty ostatní vlastnosti, ale nemá tu empatii, tak si myslím, že to produkťáka nemůže dělat dobře. Jo. A možná jako příklad je takový, co si ten člověk odnese, když se baví se zákazníkem. Jo? Jestli se jako jednak jako umí ptát trochu, umí se dostat pod ten povrch, jo? A nebo si vezme jenom to, jako ten člověk mi říkal, že potřebuje vlastně tohle tam doplnit. Jo? Tak to je můj závěr. Jo? Ale to je špatný závěr většinou. Jo? Že většinou zatím vězí nějaká potřeba, který je potřeba se doptat. A i když odteď odejdu, tak je potřeba se nad tím zase ještě zamyslet, nějak to jako reflektovat a z toho až si třeba uvědomit, jako, proč to opravdu ten člověk říká, jo, to, co říká, vlastně, co je ten jeho skutečný problém. A když tohle to nedělá, tak je zase jenom jako přenašečem těch požadavků trochu. Jo. Jo, jak si myslím, že kromě té empatie tam jsou ještě je hodně důležitá komunikace, jo, protože on v té práci prostě je člověk často hodně v prostředku, jo. A takový jako multitasking a to, že na něj seší vlastně různý požadavky, že potřeba být trošku asertivní k těm lidem, občas taky něco neudělat třeba, jo. A tak to taky ne každý dokáže, jo. Je to tak, takže je to taky taková dost důležitá věc, no. A Martě, ty jsi to něco? No.
Já jsem si to, co jsi teď naposledy řekl, to znamená, projektový řízení vlastně jakoby možná jako sebe je vlastně jako velkou součástí toho, co by ten projektový produkták vlastně měl taky umět, jo. Protože to je ten, že já jsem pracoval se spoustou projektových manažerů jako svý práci, když jsem byl. A já chci říct, že tam vlastně jakoby tady to vlastně ta část, kdy se mně přišlo, že často ty projektáci jsou jedny z nejvíc organizovaných lidí s kterým já jsem jako pracoval jako v tom týmu. Jo. Že vlastně jak designéři, tak vývojáři i prostě architekti nebo kdokoliv jiný jsou takový méně organizovaný. A že vlastně i o těch produktáků trošku očekávám, že tam jako přinesou nějaký trošku řád do toho.
Jo, jo, souhlas. Často to tam musí ten produkták přinést, jo. V mnoha situacích, ale ne vždycky taky, jo. Ne vždycky je to ten největší problém, jo, toho týmu. Jo.
Jasně.
A on tak jako musí vždycky doplňovat tu věc, která tam není úplně dobře pokrytá, jo. Často je to třeba jako nějaký marketing, jo. Nebo právě projektový řízení, jo. Že on to jako si to většinou ten produkták vezme, protože jeho to na konci pálí nejvíc, jo, že se nepodaří dodat to, co se mělo být dodáno. Ale pak zase jsou i jako situace, kdy kolikrát třeba kus toho projektového řízení si může vzít jako víc ten delivery team, ty vývojáři a ty technický lidi. Jo. A ten produkták naopak může být víc právě v tom zákaznickém insightu, jo. Nebo tom vyjednávání s firmou, jo, a někdy to právě vede k lepšímu výsledku. Skoro bych řekl, že ten tým už je pak jako takový seniornější, když toho dokáže. Jo.
Jo. Mm-hmm. Jasně. Ale když jsme se bavili o těch vývojářích, tak jak tam prostě často jsou třecí plochy, že jo, mezi vývojovým týmem, ty říkáš delivery tým jako vývojový tým a mezi tím produktovým týmem, řekněme,
produktový tým, to Martine, to mi zní zvláštně, produktový tým.
Produktový tým jsou asi všichni.
Jo, takhle, já už to rozumím. Jo, dobře.
Používá, no,
jo.
Že to jako,
jo, dobře. Já teď se ležím, jako produktový tým, jakože tým produktových manažerů. Ale dobře, já už to rozumím. Jo,
to mě mimochodem zaujalo, že Martin říkal, že někde vedl tý jako produktové manažery, produkťáky, to je ještě zajímavější, ale to je jedno. Teďka, jsou tam jako třecí plochy, já to jako sám jako vidím na projektech, který jsem se tak nějak jako zúčastňoval, že tam prostě jsou jako střety třeba jako v zájmech, v představách, jak některé věci dělat. Jak za tebe vypadá ta ideální spolupráce? Teďka zůstaneme u toho produkťáka, já nebudu říkat produktový tým, budu říkat produkťák, mezi produkťákem a mezi vývojářema. Jak to za tebe je ideální jako nastavení?
Je to jako složitý téma, ale určitě
no, to je důležitý. Teda, pekelně.
Ono to pak jako dělá ohromný rozdíl samozřejmě na tom výsledku, jo? Jako jak se tohle to podaří. A teď jako já bych řekl, že mnoho z toho, co budu říkat, tak vychází z toho, co jsem já dělal blbě a nějaký reflexy jsem pak došel k tomu, že je to blbě, jo. Takže vůbec bych se nechtěl pasovat do toho, že to jako všechno umím, jo. V konci bych řekl, že tohle je možná jedna z těch nejtěžších věcí na té práci vlastně, že málo kdy se to podaří dosáhnout na 100%.
Hmm.
To, co si myslím, tak je takový to, aby měli jako první věc, jako aby ten produkťák a ty vývojáři cítili jako podobný cíl. Hmm. Jo. To znamená, že není to tak, že produkťák se nosí nějakou metriku, máme tady zlepšit prostě retenci o 5%, jo. A ty vývojáři říkají, no mně je to jedno, jako já tomu stejně nerozumím. A tak to si myslím, že je blbě, jo. Že právě ty... A pak ten vývojář většinou říká, já mám teda tady starosti o něco jiného, tak jako musí to tady běžet, jo? Takže tam provoz a zároveň dělám tu nějaký refaktoring třeba, jo? Takže to jsou ty moje technické věci. Jo? A teď jako, oni tyhle technické věci jsou rozhodně taky podstatný, jo? A v tom týmu musí mít místo, to já vůbec neříkám, že ne. Jo? Ale zároveň to, co tam právě ta metrika, kterou skrz toho produkťáka ten tým vlastně dostává, jo, ideálně, když nějakou dostává, tak to je něco, čemu by i ty vývojáři měli dobře rozumět. Jo. A
Martine, co to tak může být? Jako je to třeba, jsi říkal retence, to jsou takové prostě biznesové cíle, že jo? Jako jde ty cíle nějak konkretizovat, tak aby ti vývojáři na to se víc napojili a jako šli tím směrem?
Já si myslím, že tam často jako bude nějaká jako, může být retence, konverze, nějakého konkrétního segmentu uživatelů třeba, jo. Mm-hmm. Že tam v těch firmách dochází většinou k nějakému většímu plánování, ze kterého třeba tím OKR frameworkem dopadne nakonec na ten tým, jako potřebujeme tady u segmentu, řekněme, středních zákazníků zlepšit retenci o 10% za ten kvartál, jo. A myslíme si, že je to možný, jo. Takže teď týme, jako měl bys tohleto dodat vlastně, jo? To po tobě chceme. A to říkám, tohleto už je jako, to je super situace, když tomuhle dochází vůbec, že ta firma je schopná to vlastně takhle říct. A jak teď k tomu ty vývojáře dostat? Já si myslím, že ten způsob je, musím je vzít vlastně ideálně už do toho plánování. Jo. Oni většinou by tam měl být nějaký jako engineering manager v tom týmu, no, znamená někdo jako team leader vlastně těch jednotlivých vývojářů a v podstatě tenhle team leader by měl být na většině meetingů s tím produkťákem, jo, což znamená, že on je s ním potom daleko líp jako zarovnaný těma zájmama, jo, že chápe vlastně, proč se to děje. Jo, protože já, když přijdu mezi ty vývojáře, teď z 10 meetingů, který jsem měl a řeknu jim, hele, vyplynulo z toho tady, musíme tu retenci na středně velkých zákaznicích zvednout 10%, to je fakt důležitý. Tak oni mi to nebudou věřit, že je to fakt důležitý. Protože neslyšeli všechny ty lidi, kteří o tom mluvili na těch 10 meetingzích. Jo. Takže si myslím, že je potřeba tam to engineering manažera brát v podstatě na všechny a i ty vývojáře vlastně vzít do toho často. Jako, už do toho plánování, jako ve smyslu, hele, tohle to se po nás chce, víme, co bychom s tím mohli dělat, jako, co si myslíte, jak by to šlo. Pak třeba často je ten postup, jako snažíme se tu metriku nějak rozpadnout na nějaký součinitele, co nám to řekněme ovlivňuje a čím my to teda můžeme ovlivnit, tak v téhle diskuzi by oni určitě měli taky být a měli by tam být schopní dodat třeba za sebe nějaký nápady. Že tím, že můžu do toho už vložit nějaký nápady i svoje, tak se zase cítí víc součástí toho problému. Jo. A pak si myslím, že je důležitý vlastně celý ten kvartál třeba tak tu metriku budeme sledovat, jestli už se tam blížíme, jestli něco dopadlo, nedopadlo. A tak se na to dívat společně, jo, opravdu to společně řešit, jo. A pak nějak si myslím, že u těch lidí dochází k tomu, že to víc bylo jako za svý, jo, že ta věc je jich, jo. A je to samozřejmě dlouhý proces, no, a ne taky, každýho se asi nepodaří, jak je obrátit, ale je potřeba to nějak takhle zkoušet, no.
Jo. Hele, povídej, Robine, ne?
Já jsem totiž jenom chtěl ještě k tomu engineering manažeri, protože to mě zaujalo, nebo to mě zajímá, protože já tam ještě vždycky argumentuju, že by tam měla existovat i role toho tech leada, a to, co mi právě jakoby se osvědčilo, je, že to není tak, že ten engineering manažer musí na všechny ty meetingy, ale vlastně buď pro ten tým, nebo pro tu oblast je tam nějaký tech lead, který vlastně jakoby právě má víc komunikovat s těma zákazníky nebo s tím produktem, a že ten engineering manažer se může víc soustředit na to vedení lidí, ale vlastně ve chvíli, kdy ty to popisuješ, to říkáš ty, tak za mě ten manažer je v tu chvíli i tech lead, jo. Takže to je...
Jo, ale asi teď v tom, co popisujeme, to asi to tež, no. Jo, ale zase v různých firmách se ta pozice nazývá různě, no.
Úplně souhlasím, úplně vím. Já jenom chci říct, že to nemusí být nutně manažer a že vlastně za mě tohle by mohla být, nebo dokonce může být, měla, nevím, být jedna z těch věcí, které začnou dělat jako seniorní vývojáři, je, aby se začali víc zajímat o ten produkt, je prostě si říct, hele, tady teď máme tady tu věc, jo, chceme zvýšit tady o kolik procent pro nějaký segment zákazníků a vlastně se začne zajímat, proč to tak je a bude to argumentovat a je to jako dobrý začátek, jak se posunovat dál.
Mm-hmm. No a teďka, jakože zapojit vývojáře do nějakého nastavení cíle, jo, tak to je jedna věc a není pak důležité i je zapojit do práce, řekněme, na těch konkrétních řešeních. Jo, často ve firmách vývojáři jsou až, řekněme, poslední kolo uvozu ve směru kluci, tak my jsme to vymysleli, teďka to tady prostě naprgejte a nazdar, jo, prostě máte na to týden.
To jsem vždycky nesnášel.
Jo, to je prostě strašná. Já jsem taky byl v téhle pozici jako vývojář párkrát hodně dávno a co se tak bavím s lidma, tak se to zas tak moc pořád ještě nezměnilo. A ono samozřejmě ne každý vývojář tohle chce, jo, takže ona, ten problém je trošku někdy jako na obou stranách, ale mě připadá vlastně tohle jako podstatné. Pokud je tam ta vůle a chuť, tak ty lidi do toho zapojit, to je, mi to připadá jako ideální stav, jako do definice nějakého konkrétního tázku, ale zároveň jako je tam riziko, že tam utratí strašně moc času, že jo, jako tady v tomhle, jo, tak máš tady nějaké zkušenosti a best practice tady z tohohle, Martina.
Já myslím, že často k té situaci, kdy se to na ty vývojáře pak hodí a teď to potřeba za týden dodat, vlastně tady to máte sepsaný, tak mi dochází jako tím, že prostě se na ty věci spěchá, což je v podstatě všude. Jo. A nikdy není ta optimální jako situace, že by se to všechno jako vydiskutovalo a teď máme měsíc na to, aby jsme se i ty vývojáři správně pochopili, co se chce. Jo, a, takže tohle to samozřejmě není. Takže já si myslím, že spíš je důležitý brát už v tom provozu na ty meetingy ty vývojáře, jo, aby to jako slyšeli taky z první vlastně. Jo, takže když po nás někdo něco tady chce, někdo nás zapojuje do nějakého projektu, tak aby to rovnou slyšeli, jako proč to vlastně ten člověk chce, pochopili to tak. A podle mě to má vliv vlastně na motivaci, jo, všech zúčastněných. A stojí to čas rozhodně a spousta zase vývojářů bude říkat, no ježiš, já furt musím chodit tady na nějaký meetingy a já nechci, prostě to mě štve. Asi toho naprogramuje jako časově třeba míň, to se může stát. I když je to taky otázka, jo, jestli jako demotivovaný vývojář třeba, jestli nenaprogramuje taky málo. Jo. A že možná, když se investuje do té motivace, tak on nakonec naprogramuje časově podobnou věc. A myslím si, že často bude programovat tu věc, řekněme, mnohem hodnějším způsobem, nebo vymyslí lepší řešení, než o kterým se tam mluvilo. Jo. A tím, jak jsme vlastně v tom exponenciálním oboru, jo, tak on může vymyslet ne dvakrát, ale třeba 20krát lepší řešení. Jo. A jo, v té diskuzi, jo, třeba produkťák, vývojář, vlastně, když tak probíhá aktivně, i ten vývojář vlastně chápe, proč a co se má dělat, co chcem dosáhnout vlastně, tak může vidět jako cesty, které vlastně nikoho jiného předtím nenapadly úplně. Jo. A to si myslím, že je cenný. A myslím si, že já vlastně teď vzpomněl na Alzu, což je taková jako asi hodně IT-driven firma. Jo. Mm-hmm. A aspoň tak, jak jsem to vždycky, co jsem viděl otáč. A oni nejspíš tohleto jim přináší hodně benefitů právě. Ten vývojář dokáže vlastně pochopit tu biznisovou část vlastně a využít tam nějakým způsobem právě ty exponenciály v podstatě. No,
no super. Takže, takže tady máme nějaký, jako řekněme, návod, jak víc zapojovat vývojáře do toho.
Ještě možná dořeknu jednu věc, že ty jsi dobře mluvil o tom ještě zapojit přímo do výkonu té činnosti vlastně, už potom jako, když se to odehrává, jo, tak tam bych řekl, jako často je takový ten požadavek od vývoje, sepiš nám to do Jiry, jo, teď nám to rozděl na ty jednotlivý tásky, prostě nejít tam ještě napiš, jaký soubce v databázi máme změnit a bohužel některý ty produktáci to jako fakt dělají, že to jako pak už sepisujou všechno. A já si myslím, že to bere těm vývojářům kreativitu, jo? Že právě by spíš měli být zapojený, takže dobře pochopí ten problém, ale optimálně jako nemají přesný zadání, jo? A jsou zapojený do toho, jako vymysli vlastně, jak se to bude dělat. Já ti tu nebudu přece zapisovat, že tady ten boxík má mít tenhle nadpis. Já si myslím, že jako ty nejlepší produkty vznikají opravdu tak, že ten vývojář je hodně zapojený do toho a spoustu věcí vlastně sám vymyslí opravdu, sám udělá nějak.
Úplně jako voda na moje mlýny, protože zrovna teďka mám rozečtený Shape Up, že jo, který od 37 Signals, předpokládám, že znáte, tak tam je tohle jako důležitý aspekt, jakože, pokud si dobře pamatuju, tam je myšlenka, že wireframey jsou strašně moc konkrétní a jako sepsané to v textu je zase strašně moc abstraktní. Jo, a to můžeme asi všichni v tom oboru, co jsme, tak můžeme s tím souhlasit, ale jako kde je ta cesta správná, jo? Kde je ten, jak to zadat těm vývojářům, aby zároveň mohli uplatnit kreativitu a zároveň prostě jim neříkáš, tady v databázi upravte tohle, chlapi, a jenom to tam naklikejte a já vám pošlu další zadání, jo?
Ale Martin, tohle zrovna si pamatuju, já jsem byl na kurzu UX. A úplně jsem přesně souzdil s tím, co říkal ten člověk. On říkal, když prostě děláme, navrhujeme UI, tak máš tlustou fixku a malý post-ity. Prostě tam nemůžeš také si detaily. Neděláš prostě high fidelity, děláš low fidelity, kde se snažíš jako jenom popsat, co je takovým myšlenkou tady té stránky, proč tady ta stránka existuje, co se na ní má dělat, tak jaký prvky se tam objevují, ale nejsi schopen tam jako nakreslit, že budou takhle posunutí o tolik pixelů.
Se mi líbí. No. Takže jako bych se malé post-ity.
No, přesně tak. A to je podle mýho, jakože to se mi vždycky nejvíc líbilo. A já jsem taky vždycky neměl rád, že když se ta práce dělá dvakrát, když ten designer si to nakreslí někde ve Figmě, posunuje si tam ty věci a já to pak jako vlastně měřím, kdybychom seděli vedle sebe a dělali to rovnou v kódu, tak on ví, co je možný a výsledkem je, že to už můžeme jako vlastně nasadit na produkci.
Mimochodem v tom Shape Up je taková jako slavná citace, že já to teďka budu interpretovat, že tam je citace, hele, já ti tady, já jsem prostě produkták nebo jako jakýkoliv manažer, tady ti dávám wireframey a já chci, abys, protože já to jinak neumím jako popsat tu funkcionalitu, ale já zároveň chci, abys ty wireframey hnedka zapomněl a udělal to úplně jinak podle sebe, což je vlastně jako nemožné, že
jo.
Takže jako kde, máš tady nějaké tipy, Martine, jak to pojmout?
Hele, mně se jako líbí tohle právě jako nemít tak to zadání konkrétní, že jo. Často z té diskuze, když tam proběhne ta diskuze, tak vyplynou nějaký klíčový body, jo, takže jako diskutovali jsme tam třeba o 10 věcech a řekli jsme si nějaké uděláme konkrétně, jo, tak je dobrý, když z toho vznikne aspoň jako zápis, jakože tohle to je ta dohoda, jo, ale nezapisuje se úplně všechno prostě, jo, jako do detailu. Už se to nechá trošku v hlavě těch lidí. A tak mi napadá, ale on je strašně důležitý, jaký to je ten tým, jo, těch vývojářů, jo, aby to taky jako ne každý prostě vývojář tohle chce absorbovat, jako někdo je fakt, bych řekl, pevně v tom postoji, že chce dělat podle zadání a já si myslím, že to možná je taky kolikrát o nějaký senioritě třeba toho vývojáře, ale taky je potřeba si v tom týmu je nakombinovat nějak vhodně, jo, aby tam byl aspoň někdo, kdo tohle táhne, jo, někdo řekněme jako vzor, řekněme tohle přístupu, ke kterému ostatní můžou koukat, jo. Je těžký, když jsou všichni ty vývojáři, jakože chtějí to zadání, no, tak to je pak pro to produkťáka obtížný to prostě nějak jako tohleto dotáhnout prostě, no.
To musí být peklo, no. No, dobře. Tak jo, my jsme ještě chtěli minimálně probrat jedno téma, co měl Robin jako takové metatéma, tak... Mrknem na to?
Jo, já mám, tak to není meta téma. Ty si totiž, Martin, říkal, že jsi teď začal koučovat, jo. A mně tohle vlastně přijde jako hrozně zajímavý a jak jsi říkal, nenašel jsi jiného kouče v Česku, který by to dělal veřejně nebo minimálně v té době. Takže mě zajímá vlastně, mě zajímá všechno, jo. Mě zajímá to, jako, že proč ty jsi se rozhodl, že tady budeš koučovat. Pak mě zajímá, co to pro tebe jako kouče bylo jako ty výzvy. A třetí věc, a to je možná věc, která jako bude asi nejbližší našim posluchačům, je, pokud mám toho kouče, a teď jako, ať už jsem produkták nebo kdokoliv jiný, co to znamená, co od něj můžu čekat a co to vlastně jako neznamená. No já vím, že to je spousta otázek, protože ta první...
To máme teďka jako, začínáme další díl, pánové.
Přesně, začínáme další díl. Mě zajímalo teda, jak, když jsi se rozhodoval, co dál dělat, jo, proč vlastně tam koučování vůbec přišlo, proč jsi nezačal dělat prostě kurzy jenom, nebo já nevím, knížky, já nevím, co je tak.
Okay, dobře, zajímavý.
Proč se to zařadil koučování?
Dobrá. A já když chci vlastně nějak aplikovat jako to, co jsem se vlastně, to, co jsem dělal posledních 10 let, jo, tak to chci aplikovat vlastně na firmu, aniž bych v ní byl na full time vlastně. Jo. To byl ten problém, který jsem řešil. A teď jako přirozený je jako já vám půjdu tady to zlepšovat, jenom budu externista, jo, takže budeme spolu zlepšovat web a vlastně produktově ho řídit třeba. Jo. Myslím si, že to jde u těch webů nebo aplikací, které jsou opravdu jako pro tu masu, který chápe vlastně každý na poprvý vlastně, jo. Kde jde hodně opravdu o to UX, jo, kde není vlastně hluboký pochopení toho zákazníka a jeho nějakých rozdílných potřeb, ale je to takový, že hodně ti pomůže vlastně to, že nějak rozumíš těm uživatelům. Tak to si myslím, že externě dělat jde a já vlastně s některýma firmama to takhle dělám, jo. Musí to být buď ten masový produkt, nebo je to řekněme něco v začátcích víc, jo. Pokud se bavíme pak o produktu, který už je jako složitější, jo? To znamená, že už jako se to nedá takhle jednoduše shrnout. Jo? Nebo už dneska tam funguje vlastně nějaký tým produkťáků opravdu, jo? Kdy každý řeší nějakou podnožinu toho problému, takže už ty věci nejsou opravdu tak jednoduchý. Není to tak, že jako zvenku se na to podívám a můžu mi něco poradit. Jo? To by bylo hloupý. Jo? Protože je tam nějaký člověk na full time, který se baví se zákazníkama, zkoumá konkurenci, už to hodně třeba vyzkoušel, jo, a z toho se buduje nějaký jeho cit, jo, se kterým to pak řídí. A v těch chvílích ono je vlastně, opravdu už se ten produkt dá dělat jedině na ten full time, jo, aby člověk byl dostatečně v tom kontextu, jo. A i když bych se já zvenku dostal na ten podobný kontext a nějakým velkým úsilím, tak on se ten kontext furt vyvíjí, jo. On se pořád i ta firma mění cíle, prochází zase nějakýma tržníma změnama, jo. takže je to těžké to prostě dělat zvenčí. S tím ale můžu pomoct, je vlastně to, jak opravdu dělat toho produkťáka, jak dělat to řemeslo vlastně, jo, jak to dělat metodicky. A tam je právě to, každý začal toho produkťáka dělat prostě předtím dělat něco jiného, třeba, jo, nebo studovat úplně něco jiného. Takže to každý tak nějak učí za pochodu. A teď ono, když se to člověk sam, já jsem byl stejný případ, že jo, tak je člověk do toho vlítne vlastně a teď to musí dělat. Jo, a každý den na něj prší ty potřeby a nějak to vlastně řeší a nemá moc často studovat. Jo. A nebo respektive něco si člověk přečte, že jo, ale ono to jako většinou nestačí úplně k vytvoření dostatečného, řekněme, přehledu, jo, nějakého odstupu, nadhledu. A já jsem na tom úplně stejně a vlastně až pak, bych řekl, po letech jsem jako přicházel k tomu jako aha, takže tam jsme řešili vlastně nějaký problém, který tady ta komunita třeba jako dobře zná, který se opakuje, akorát já jsem jako jeho řešení jako neznal, ani jsem nevěděl, že ten problém už někdo řešil. Mm-hmm. A jo, typicky, jak zapojit právě ty vývojáře, jo. Co vlastně je to poslání toho produktu, jako, jo, jestli má opravdu přinášet jenom požadavky někoho do vývoje, nebo co vlastně má dělat, jo. A protože taky v těch firmách vždycky je někdo silný, kdo ti říká vlastně takhle to dělej, jo, a je těžký mu kolikrát protiargumentovat, že jo.
Yeah.
No, takže a toho si myslím, že v téhle situaci, jako jsem byl já, tak je, bych řekl, jako většina těch lidí, kteří to dělají, jo. A teď jsou jako v různý fázi seniority, někteří už třeba mají hodně zkušeností a už proč nějakýma školeníma, tak už jsou na tom třeba mnohem líp. Někdo je víc na začátku. Jo, potom je samostatný problém, jako z produkťáka se stane ještě šéf těch produkťáků. Jo, znamená nějaký jako produktový ředitel, jo, něco takového. A teď vlastně to je zase úplně nový problém. I když už jsem se naučil dělat produkťáka, tak teď vlastně to potřebuji zase dělat jinak. Jo. Ale zase už ode dne jedna to potřebuji dělat nějak jako dobře, jo, aby to šlo dál. Že jo. Já si říkám právě to, co jsem se v tom naučil, tak právě můžu pomoct tady těm, kteří vlastně nemají úplně prostor se vlastně v tom sami vzdělávat, posunout, nemají na to nadhled, nemají třeba to s kým probrat kolikrát ty věci a můžu jim něco přinést. Jo. A ta forma, jo, hele, můžou to být i školení, jo, já jsem o tom taky uvažoval, ale myslím si asi, že je potřeba napřed vyvolat nějaký jako víc masovější zájem, jo, že ty školení není tak jednoduchý úplně naplnit.
Rozumím. Obzvlášť ne teďka, všechno se změnilo po covidu.
Jako teďka se všechno seškrtalo.
Školení jsou úplně, no, jednak seškrtalo, ale jednak jako lidi nad tím začali přemýšlet úplně jinak. Já jsem do covidu školení dělal, od covidu už je, jako nedělám i z jiných důvodů, ale co se tak bavím s lidma, co pořád ještě školí, tak teďka je to úplně jiný biznes. Strašně se to proměnilo tím, že lidi hodně preferují jako online formáty různé. Ale to je jenom taková vsuvka. A já naprosto chápu, že na školení potřebuješ mít obor, který je debatovaný a zavedený v rámci komunity. Ty potřebuješ nějakou komunitu, že jo? Takže chápu, že jsi začal psát články a děláš tady tohle, ten coaching.
Jo, jo. Takže já jsem to vlastně začal také dělat víc jako s konkrétními lidma vlastně, jo, a jim pomoct. Jo, ta forma coaching, mentoring, ono je to teď jako strašně samozřejmě profláklý slovo, který až jakoby je mi nesympatický popravdě na jednu stranu.
Aha,
ale to začalo dělat vlastně hrozně lidí, je to takový jako strašně prvařený výraz, jo. Ale zároveň mě to
jsou většinou dělají, to můžu... Oni většinou dělají coaching na nějaké soft skills, jako takový ti jako lidi, které bychom se sem nezvali. ale ten jako coaching je určitě zajímavý. A možná pojďme zpátky k tomu, jak se ptal Robin. Mě vlastně zaujal ten pohled z té druhé strany. Jo, když ty přijdeš do té firmy, tak jestli tam není nějaký, já nevím, třeba můj šéf si najme Martina Snížka, aby mi pomohl stát se lepším produkťákem. Jo, můžou tam být jako nepříjemné pocity, jako jestli to dělám dobře, nedělám to dobře. Jak ty vlastně to vnímáš, nebo jaké zkušenosti máš?
Já jsem to zatím, tuhle situaci jsem nezažil, jo, zatím dělám jenom s lidma, kteří vlastně si mě vybrali sami, jo, ale určitě se to může stát asi v nějaký situaci, že řekněme, ten šéf toho týmu produkťáků chce nějakým způsobem zlepšovat ten tým rychleji. Jo? Nemá třeba na ty lidi tolik času. Jo? To se stává často, že on ten rozvoj toho člověka potřebuje jako docela dost časový dotace a teď ty produktoví ředitelé jsou vytížený prostě spoustou věcí. Jo? Takže to může být jako, jo, tady dovali Martina, ten s váma bude na tom pracovat. Tak já bych chtěl jako se napřed poznat s těma lidma a říct si vlastně, jestli to tak vnímají taky, jo, nebo co je ten, co oni třeba vnímají jako to podstatný a v čem by se chtěli zlepšit, aby jako to bylo trošku jako pro ně opravdu, aby tam měl nějaký svůj ownership, jakože toho já chci.
Jasně.
Samozřejmě nejde, on to znamená ten, tahle ta metoda je prostě, vidíme se třeba jednou za týden na hodinu, jo, a ten coaching je takovej víc, řekněme, pro seniorní lidi, kdy už je to spíš o několikrát ví, jo, nebo dokážou přijít na to řešení sami, ale potřebují kolikrát nějaký správný otázky, nějaký nadhled, nebo trošku jak mě otočit ten pohled, jo, nebo navést na něco jiného, nového. Ten mentoring je víc právě tam, kde jako říkám nějaký konkrétní zkušenosti, jo, jako jo. Na tenhle problém, jako jsou třeba tyhle ty způsoby, jak to řešit.
Jo.
No.
No a to řekl, když ta, no, za mnou
paně...
ta moje otázka, jo, jenom přijde za mnou direktor, že by teda tady mi doporučil kouče. Znamená to, že si mám hledat novou práci, anebo mám očekávat brzo povýšení? Co to je, no, za signál?
No já bych řekl právě, no, ten product coaching asi jako spousta věcí jako přichází ze Spojených států, že jo, kde bych řekl, že to všichni okolo toho stolu berou opravdu tak jako asi budu povýštěný, jo, počítají se mnou a proto mě chtějí vlastně zlepšovat, že jo, víc to berou asi tím growth mindsetem, bych si tak myslel, když to tady jako v Evropě nebo určitě u nás jako je to víc takový, jako ochraňuju si to svoje, že jo, a teď někdo se mi do toho snaží navést, no, tak je to škoda, no, ale řekl bych, že v těch jako, že ty digitální firmy u nás zase jsou jako docela top a hodně blízko tomu spíš, co na západě, tak bych věřil, že i ta jejich kultura je právě taková, aby jsem těm lidem spíš pomáhal. No. Tak, ale samozřejmě to se nedá, každý to má jinak, jo? Jako ten jednotlivec to může cítit různě. No. A ale já bych si myslel, ještě... že to znamená právě počítáme s tebou. No.
Počítám s tebou. No a teď jako rychlá otázka, máš ty nějakýho kouče?
To je dobrá otázka. Nemám. No.
A chtěl bys mít? Nebo jakože...
Já bych spíš počítal s nějakým jako koučem obecným už, jo, nebo jako
že ne, life coachem, ne nebo něco
zaměřeným.
Jo, rozumím. Okay.
Spíš jako, že člověk je v tom sám, že jo, tak to asi znáš minimálně ty, Martine, že děláš sám, tak vlastně ty věci kolikrát se nedají s někým jako probrat nebo nazdílet. Kolikrát je takový, že stačí si to jenom říct někomu a člověk už to vidí vlastně, ale tohle to tam chybí.
To je to známý debugování s Kačenkou, já nejste znáte, to je ten, že zakladatel Stack Overflow byl ten, který říkal, že prostě tam měl tu Kačenku, ten si nepletu víc příběh dohromady, a že vlastně nejdřív to řekneš Kačence tu otázku a že často to, že to jako musíš verbalizovat, tak ti dá tu odpověď. No.
Jo, no, je to fakt, tohle to platí, no.
No. Určitě.
A mě takové ohromně pomáhá třeba to psaní, jo, to je jako neuvěřitelný způsob, jak si srovnat myšlenky vlastně, jo.
Jo, přesně. Jo, psaní určitě důležitá věc. A Robin se mi mezi tím ani nepřiznal, jestli má kouče. Robin, nemáš kouče?
Nemám, ale teď upřímně jsem byl, nebo asi aktivně je silný slovo, ale hledám, jakoby. Já jsem se už jako díval tady, ptal jsem se dokonce nějakých lidí, ale právě, že bych chtěl kouče a proto se na to trošku i ptám. Okay. Takže určitě je to něco, co bych chtěl. A chtěl bych vlastně, že to takhle, jako já mám lidi, s kterými asi můžu bavit třeba ve firmě, ale chtěl bych právě jako někoho, kdo je úplně mimo vlastně to, co dělá Martin pro produťáky, tak já bych chtěl vlastně něco podobného získat. Někdo, kdo má nějaký třeba právě, no, někoho zkusím o tom můžu popovídat, no, já, jako Kačenku, nebo ideálně, která se zkušila s matrošku. Ale já jsem, je to těžký, jsou firmy, které to jakoby nabízejí, ale podle mě to je, že tím, že ten vztah je trošku osobní, tak si musíte jí sednout, jakože nejenom technicky, jo, ale i jako nějak lidsky a prostě to.
Jo, je to tak, já si myslím, že tam je fakt důležitá nějaká taková důvěra, bez to jako vznikne, prostě jsme si sympatický vlastně, no. Že jinak jako, když by se člověk jako chtěl při tom času vlastně chránit trochu, vlastně, tak to nebude tak fungovat. Jo.
To, co třeba mě zaujalo, a když jsem se bavil s jinými lidmi, kteří dělají nějaký mentoring nebo coaching, je vlastně, kolik lidí je ochotno věnovat čas, a to dokonce i nezištně tomu, že pomáhá ostatním. Jsou vlastně nějaké platformy, kde se lidi jako můžou přihlásit a někdo si je může objednat. A já jsem zjistil, jo, jedna z těch největších, já jsem zapnul ten název, tam byla taková trošku skandál, kde asi učíte docela dost peněz za tu hodinu, ale vlastně ten kouč nedostane nic, nebo ten mentor, jo, že to vlastně ty děláš čistě dobrovolně. A takže to byla zajímavá myšlenka. Ale ty jenom říct, že jakoby, mít člověka, s kterým se o tom popovídám, je často jednodušší, než se může zdát.
Aha.
On je to takový to, kolikrát si to podle mě člověk musí vyzkoušet vlastně sám, jo, že to pomáhá. No. A je to taková vlastně hodina, kde si jako můžeš na ty věci podívat trošku z nadhledu, jo. A zároveň to patří fakt tobě ten čas, jako na probrání čehokoliv vlastně z těch pracovních problémů.
Jo. Super, tak to máme coaching díl tady za náma a teďka ještě možná na závěr úplně bych se tě, Martine, zeptal ještě na nějaké tipy pro naše posluchače, co třeba začínají s product managementem nebo si o tom chtějí zjistit víc. Jestli kromě samozřejmě snížek web.cz, kde teďka vychází nějaké tvoje články a myslím si, že to posíláš i jako newsletter, teda vím to jistě, protože to chodí. Dáváš něco na sociální sítě, tak ty jsi tady říkal nějaké minimálně jedno jméno člověka, kterého se vyplatí sledovat, tak pojď nám říct nějaké tipy, na co lidi mají kouknout, ať už je to knížka, osoby, newslettery, co dává smysl.
Hele, já určitě možná jako takový, jako bych řekl, nejpopulárnější médium teď, který je k produktovému řízení, tomu digitálnímu, teda, tak je ten Lenny Račinský, je to vlastně Lenny's Newsletter, se to myslím jmenuje. Když tak, pak můžeme dát někam linky asi, že jo? A on jednak natáčí podcast vlastně s lidma z produktu vlastně skoro ze všech amerických firm, který takhle známe, těch digitálních. A v těch podcastech si člověk najde opravdu hodně. Plus on k tomu vlastně je to jako placený, ty podcasty jsou zdarma teda, ale jinak je tam ještě placená část, kde on vlastně shrnuje některé věci, jak je třeba dělají různý firmy, jo, což opravdu jako kolikrát jsou tam fakt zajímavý researchi, jako jak třeba hledali první nápad a jak ho validovali, jo, a teď tam máš prostě 30 startupů, který jsou zajímavý, a on fakt prozkoumal, ptal se těch lidí, jak to dělali, že tohle je tam dostupný za nějakých, já nevím, $8 měsíčně, no. Plus mají k tomu nějaký Slack, jo. Takže tohle je ta Lennyho komunita. A pak já mám hodně rád člověka, který je Int, má takový těžký jméno, takhle naříkám, něco je Shreyas Doshi. on teda taky je v tom americkém ekosystému a prošel nějakým Googlem, Twitterem, Stripem, myslím. A řekl bych, že má jako strašně dobrý nadhled, jo, nad těma věcma, nad tím, co se odehrává v těch firmách, jo, jak se vlastně navigovat tou prioritizací, tou sítí těch kontaktů, co v těch firmách jsou. A no, takže tam bych řekl, že to je taky hodně zajímavý. A pak možná třetí. Já sleduju toho Martyho Kagana, jak jsem tu o něm mluvil, tak on má firmu Silicon Valley Product Group, kde oni posílají newsletter, oni myslím, ani nejsou na sítích snad. Jo. A on má takový články, jako, které jsou hůř stravitelný už dneska, je to takový dlouhý prostě v odstavcích, ale zase, když se do toho člověk dá tu energii se do toho začíst, tak to stojí za to většinou. Jo. A možná ještě Teresa Torres, jo, vlastně má taky svoje nějaký sítě newsletter, což je už víc takový jako customer research a taky bych řekl, že je to taková jako takový guru v této oblasti. No. Takže čtyři nakonec. No.
Jo, to si myslím, že je dobrý, tak si myslím, že posluchači si v tom udělají jasno, trošku více, my to samozřejmě přiložíme na blogu, budou zase odkazy. A tak já myslím, že máme všechno, Robin, nebo máš ještě otázku na závěr úplně nějakou?
Nemám, myslím, že jsme probrali úplně všechno.
Probrali jsme
to.
Super. Tak jo, tak děkujeme Martinovi Snížkovi, že byl naším hostem. Martine, díky.
Já taky děkuji za pozvání a pěkný den.
Děkujeme. No a Martine, tak. My musíme ještě jednu věc, jo. Tady my jsme se bavili o product managementu. A tam je přesně ten jako vstup od toho zákazníka, od toho uživatele. A to je jako zásadní, to bychom řekli, že musíš mít tu empatii pro toho zákazníka. A my by máme taky zákazníky, že jo? A to se jmenují posluchači teda pro nás. A my by od nich pořád chceme ten feedback, abychom si mohli vybudovat tu empatii. Takže já bych tady ten díl použil k tomu, aby nám prostě naši posluchači poslali feedback na libovolný platformě, kterou používají.
Aha.
No, libovolný zase nebudeme. No, na kliku kámer.
Úplně kdekoliv.
A nebo nám poslali e-mail, nebo něco jiného a dali nám vědět, jestli to, co děláme, jim dává smysl. Každopádně trošku si říkám, že ty posluchači, kteří neposlouchají tenhle díl, nám ten feedback nedají, tak na to se ještě musíme nějak zamyslet, tak jak se zeptat lidí, kteří přestali poslouchat v půlce třeba.
Nezbývá, než se zeptat Martina Snížka, jak to udělat správně produktově, ale... Já si myslím, že já bych tady řekl jako reálné případy, kdy myslím, že jsme to vyhlásili před dvěma dílama, něco takového, pak pár lidí nám napsalo a my si to s Robinem sdílíme a vlastně jako koukáme na to před spaním a pak hnedka další den už vymýšlíme další díl. Jo? Takže motivuje nás to, jako jakékoliv vlídné slovo, ale i nějaká jako konstruktivní kritika. My jsme za to strašně rádi, protože to vždycky trošku zlepšíme. My s Robinem tenhle rok chceme ještě víc podcastovat, než jsme podcastovali vždycky, takže nenatočíme 10, ale 11 dílů letos.
A já jsem se, jakože klidně můžeme takhle vágně říct, že si připravujeme i jiné věci, jo? Že jsme přemýšleli...
Připravujeme si jiné věci, ano. Jo, chtěli jsme to posunout do další dimenze. Takže děkujeme, že jste nás poslouchali a těšíme se na slyšenou u dalších epizod podcastu Ze zhůru dolů. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek z Prahy a
Robin Pokorný z Berlína. Ahoj.
Ahoj.